Fotoana ny vaovao atoandro eto amin'ny radio Don Bosco, toy izao ireo le teny vaovaontsika amin'izao atoandro izao. Maro ireo olona mpisantoka ny asan'ny mpahay momba ny kaonty sy ny ara-bolana, ny expert comptable financier izay manao fanambarana sy fampahafantarana amin'ny alalan'ny tambazotra serasera sy tranokala samihafa. Ampidiny eto Madagasikara, farafantaran'ny farany volana Jolay 2024 izao ireo sokatra sigidro nisy nanondrana tsokotsoko tany Thailande. Misy fitany lalana ny fampiarana ny lalana eto Madagasikara, ho ny solombavoaka voafidy teny Boriboritany fahadimy Antananarivo renivohitra fetra Razafintsimialina. Any ivelany, nanentana ny fianakaviambe iraisam-pirenena i Papa François mba hanao izay ho afany amin'ny fitondrana fanampiana ilay mponina lasebatry ny ady any amin'ny faritry Gaza. Manjavozavo ny tontolo politika any Frantsa taorinina fitanin'ny fifidianana izay nirafitra ny parlementa eropeanina omaly no ravan'ny filoha frantsay omaly ny antemin'ny rapirenena any an-toerana. Iarolivan Andrenevo Malalatra no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao atoandro ity. Joela Rasolofo nanolotra izany, manantitra ny Araba tompoko ary manasanao ampanajana anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Ampitiny eto Madagasikara, farafantaran'ny farany volana Jolay 2024 avy izao ireo sokatra sigidro nisy nanondrana antsokosoko tany Thailande. Nivotra ireo nandritra ny hiraka manokana nataon'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Andonirina Max Fontaine tany amin'ity firenena ity. Tsy misy atahorana ny fahasalaman'ireo biby sy arena fa eto Madagasikara ireo tsara karakara izy ireo raha ny fanamariana nentin'Andriamatoa ministra. Voaja ny toerana nitazomana azy ireo ary ny fanekena ny fampidina ireo biby mampiavaka amin'ny Madagasikara ireo. Itokosa ny fanadiadiana sy ny fikaroana ireo tena atidoha tamin'ny fanoranana antsokosoko sy tsy ara-dalàna ireo arena veto Madagasikara ireo. Manazava ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Andonirina Max Fontaine teo amin'ny micro ny Rivolin.
Sarpiaro loatra ny fanjakana malagasy amin'ireo arena voajanarantsika ireo. Vonivory koa miaraka ny ministera ny tontolo iainana tailandais ary ny resana dia ny fomba ampidinan'ireo biby ireo, satria Thailande sy Madagasikara moa samy tafiditra ao anatin'ny fifanarahana CITES izay manamarika ny fepetra rehetra izay tokony raisina alohan'ny ampidinan'ireo biby ireo. Ary ho atao mise en relation koa ny mpikaraka malagasy sy ny mpikaraka tia Thailande amin'ny fomba fikarakarena an'ireo biby ireo alohan'ny ampiodina azy any Madagasikara. Niona tamin'ny ministry ny fitsarana tailandais tenako tamin'ny maly mba angatahana fanajadiana lalindalina toy ny izy ataony fitsarana malagasy, ary tena azoko tenenina hoe nahavelom-bolo zany fionan'izany, satria manamafy ny fahavononana ny fitsarana tailandais iara-iasa miaraka amin'ny fitsarana malagasy ao anatin'ny tiraraty.
Fa maro ireo olona mpisantoka ny asan'ny mpahay momba ny kaonty sy ny ara-bolana, ny expert comptable financier izay manao fanambarana sy fampahafantarana amin'ny alalan'ny tambazotra serasera sy tranokala samihafa hoy ny olafitra momba ity asa ity. Manoloana izany dia tsy handefitra ny olafitra ary mampitandrina ireo mpisantoka ny amin'ny tokony ampitsarana ny asa ratsy, iara-iasa amin'ny samy finina izy ireo amongotra izay mpisantoka ny asan'ny mpahay momba ny kaonty sy ny ara-bola izay. Isany fantatra moa ireo ny faraparan'ny herinandro teo nandritra ny fianiana nataony izy 20 menatana vita fifanana momba ny expert comptable financier teny amin'ny fitsarana nosy. Misy aina amin'ny 80% ireo mpahay momba ny kaonty sy ara-bola eto Madagasikara. Azo lazaina fa ampiany aloha ny isan'izy ireo. Manampifanazavana ny sekretera jeneraly ny olafitra Andriamatoa Razanamahefa Ajaniriana.
Le olona mpiasana comptable ka orinasa ianao anao teny de comptabilité ny expert ihany araka ny lalàna ny afaka manao an'izay. De raha olona ivelona an'izay zany, zay natao hoe usurpation de titre de fonction. PDB zany manao an'izao, raha mijery fotsiny ianao amin'ny site internet, PDB ny olona manao publicité zay de manao teny de comptabilité sy ny sisiny sisa. Zay aloha zany mampitandrina fa ndray tanàna andrehany zay sy ny samy finina ka miteny an'le olona ihany zay. Zay somary miadakadana fa ny samy finina moa samy finina ady amin'ny famotsim-bola. Inona ilay ady amin'ny famotsim-bola? Raha misy zany olona zay tsy mahafehy akory n'le asana comptabilité de mitarika izy zany ianao fausse déclaration partout, ohatra hoe fraude fiscale, tsy manana etika ny olona manao arrangement gauche à droite de hotsiponiny samy finina ao amin'ny site ao izy a de mety ho sahirana ihany zareo any de zay mety mahatonga hoe misy tonga tampoka hoe voanjo tampoka ianao de sahirana ka de miteny any aloha zay hoe rehefa tsy tokony andraikitra ao le izy aza atao.
Eo amin'ny sehatrin'ny toekarena dia mamono ny mpandrara malagasy ny famerana ny vola vahiny ho ray alina ireo amin'ny fanafarana entana avy any ivelany raha nambaran'ireo mpandrara mpanafatra entana avy any Chine tamin'ny mpanao gazety ny sabotsy teo. Tsy ampividianana entana ny ivelany vola ray alina ireo io satria niakatra be ny saran'ny fitaterana entana amin'ny sambo. Tokony ampitoviana ny fampiarana ny lalàna eto amintsika satria ireo teratany vahiny sy nosy karana izay mpanafatra entana dia afaka mividy entana amina kontenera vitsivitsy izay mitetibidy mahery lavitry ny ray alina ireo. Raha toa ka tsy ho foana ny famerana ny vola vahiny ray alina ireo io dia izay vola mihoatra ambony ny tokony hanaovana fanambaranana amin'ny fanjakana ho izy ireo. Manampy fanazavana ny filohan'ny fikambanan'ireo mpandrara mpanafatra entana avy any Chine Andriamatoa Naivison Christophe.
Hoe kontra ny lalàna zay na ny mpanao fanjakana. Lalàna matoa napetraky ny mpanao fanjakana misy antony, fa zay fikambanan'ny mpanao Chine fotsiny zany dia mba mangataka satria no antony manahakako izao zany tsy tafavoaka izahay raha toa ka 10,000 euro no entinay mankany ivelany, fa ny frais d'hôtel anay fotsiny ohatrinona, ny transportnay ohatrinona, ny sezorinay a vizivizy ihany ohatrinona. Raha 10,000 euro ve elan'ny depensanay a, akoatra ny depensanay a dia ny entana rehetrarehetra hoentinay zany a dia mbola mandoa frais daholo zany a par metre kipo. Dia rehefa nataonay zany ny calcul zany a dia tsy hoe manohatra anareo mpanao fanjakana izahay fa misy zavatra tokony hitsikely ao. Taloha 7,500 euro ny droanay zany, kanefa kosa zahay afaka manao déclaration raha ohatra ohatra ka misy mihoatra. Dia amin'izay fotoana zay zany tsy misy risika mihitsy zany zahay hoe raha mitondra volo zahay 20,000 euro na 30,000 euro dia atahoranay ho very le volo. Tsisy risika mihitsy satria efa mba nideklarena lisy. Fa kosa raha tsy nideklare zahay dia efa faty antoko ao anay lisy satria efa malalaka be kosa le lalàn'ny mpanao fanjakana zany, ary hita lisy hoe tena mitsintso ilay mpandraka madinika eto an-tanàna zany. Dia mahafinaritra ary tena faly izay. Fa ny zavatra hita zany amin'izao 10,000 euro zao zany tompoko dia hoe sanatrivy dia mamono anay ankolaka zany ny mpanao fanjakana. Dia matsapa zany zay, ary tsy fanaonay mihitsy ny hoe andaontsika anao fikambanana dia andaontsika mba hangataka ohatr'zao, raha tsy efa tena natsapa zay hoe tena perte total angaha tsy tafavoaka.
Vonina ihany ny sosokevitra vaovao izay mety arosony fitondram-panjakana manoloana ity famerana ny vola vahiny azo entina ny velany ity ireo mpandrara mpanafatra entana.
Nresaka fanadiovam-bolo tsika teto, fa reo sinosy ny karahan'ireo a dia tena gaga izay petsehana mankany asiny, fa misy tena mitovy prix ny any ivelany angalana ihany mihitsy ny prix vahotany zareo eto. Ireo zany ny cotirance na adverseranay, dia nefany ianay mbola aferana hoe 10,000 euro. Dia ireo sinoana ny karahan'ireo a mampiditra entana amin'ny conteneura maromaro tonga eto. Olona avy eto Madagasikara daholo ireo no miala mankany a maka entana manao asa. Dia azo antoko ave fa 10,000 euro tokoa zany a mahafeny conteneura anakidimy anakefatra roa farafakeliny. Dia rehefa hoe misy zany lalàna tahakan'izay zany dia mba tokony hoe ampitovizana daholo. Zavatra tiako mba angatana zany farany dia hoe mba jerevo a ny vahoaka malagasy. Malagasy raha ihanytsika ka mba mangataka ny amoram-ponareo zay a, dia mametraka anareo ray aman-dreny zay, dia misaotra anareo ny amin'ny fahendrena sady ho anatinareo satria mihiny zay fa tsy mitabataba fao zay raha miresaka eto fa misy mpiaino. Ka raha ohatra zany misy torhevitra ataondrareo zany hoe zao ny procedura tokony arahanareo a dia vonina izahay a tsy manisy olana mihitsy tompoko a ny amin'izay fepetrarehetra apetraky ny mpanao fanjakana.
Eo amin'izay sehatry ny toekaren' izay ihany dia diso fanantenana ny tantsampambolo voanjo any amin'ny kominina Ampany distrika Mahabo faritra Menabe fa nienabe ny vidin'ny voanjo andraisan'ireo teratany sinoa mpanangom-bokatra izany. Tafidina hatrany amin'ny 500 ariary ny kilaon'ny voanjo raha 300 ariary ny taondasa, nefa ny masokarena amin'ny fikarakarana ny voanjo ny akatra. Ankoatr'izay olana ho anytatsa ihany koa ny fihenan'ny vokatra katsaka noho ny nafitsoko ny andiam-balala. Manampy fanazavana mompizay ny be ny tanàna ny kominina ambany vohitra Ampany distrika Mahabo Ramatoa Eliarinjara Bernardine.
Any aminay any zany resaka voanjo midadasika be le kômina anay any ny tena misy an'le famboleam-boanjo. Taraina ny vahoaka mamboly fa latsaka ambany be ny vidin'ny voanjo par rapport ny isan-taona, nefa tena nomendreo anarana mihitsy ny orana tamin'ity hoe oram-boanjo ny orana tamin'ity. Tena niakatra be zany ny famokaram-boanjo, de nefa niasa amin'ny fanaovana ny voanjo a mandany vola satria miava intelo zay vo miakatra ny voanjo. De diso fanantenana zany zany le tantsaha amin'ny vidin'ny voanjo. Dia izay nanaovana fitarainana eto. Nidina 500 sy arivo nefa tamin'ny herintaona izy efa tafakatra any amin'ny 300 sy roa arivo ny kilao. Dia izy nidina 500 sy arivo. Ary tena hatramin'izao dia mbola miodikodina eo amin'ny 500 sy arivo, 800 sy arivo. Ny farany teo izany dia nidina. Misy katsaka ihany izany any, misy katsaka fa tsy dia firy satria ny asa koa ny valala tamin'ity. Taraina ny tantsaha, valala tena nanaony ataony. Ka eto izahay dia mitady partenaire satria ny sinoa ihany no mandanja ao aminay izay eny be manonga no misy ny masinina. Dia mba mitady koa izahay, mba mitady koa courant. Asa mba izay no mba mpisondrotra an'ilay voanjonay fa mitaraina ny vahoaka.
Eo amin'ny sehatry ny politika dia misy fitanilana sy fanaovana mizana tsindrinila ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara ho ny solombavam-bahoaka voafidy eny amin'ny boriboritany fahadimy Antananarivo renivohitra Fetra Razafintsimialona. Ny olona tokony ho samborina tratra manao herisetra ambodiomby tsy samborina fa ny olona manao hevitra sy ny olazaina fa nitarika korontana dia samborina vetrany. No raisin'ity solombavam-bahoaka ity ohatra ny fitanana any solombavam-bahoaka Andritsiombe Amperinasa Masikolamaly izay manana ny immunité parlementaire sy ny fisamborana nahazo azy ny 8 Novambra 2024 ary antsika nyresaka nataon'ny solombavam-bahoaka Fetra Razafintsimialona tamin'ny mpanao gazety momba izay.
Mitovy amin'ny nahazo azy ihany a, amoa izany de nahazo sazy heritaona trano maizina sazy miampy ny ranretra nahaity ny nanjoa iny tamin'ny 8 Novambra 2024 tao anatin'ny fampirizakevitra zeny a, fampirizakevitra ihany koa nataonay mbola tsy tokony atao ny fifidianana zay nataonay tsingahotra an'izay ary tsy nanakorotana izahay. Ny sasany moa milaza hoe flagrant délit, asa flagrant délit na inona. Toy ihany koa ny solombavam-bahoaka Masikolamaly zavatra efa nitranga asa ny omalina ny afako malindika zay tsy flagrant délit raha sanatria araka hoe ao le ahihina satria rehefa tsy tratra ambodiomby ianao a, tsy tratra ianao na teony eo de dikan'izay tsy flagrant délit ny dikan'izay. Raha ohatra misy ahia afaka atao satria misy ny fombafomba zay takiny lalàna mbola mijoirany zay immunité parlementaire zay a ny solombavam-bahoaka Masikolamaly solombavam-bahoaka ny tsiombena teny mahagaga efa dikaina le lalàna. Ny olona tokony ho samborina ny solombavam-bahoaka anisan'izany ny any aminay izay mini mandratra sy efa manao osoka amin'ny fifidianana manirak'olona hikasitanana hatramin'ny zazakely hatramina tanora hatramina ray aman-dreny tsy tia lala mihitsy izy fa iny an-dalana iny de tonga de izay misitsika azy a dia totondry a sitaka sy vono no setriny eo le hoe mizana tsindrinila fa rehefa manaraka amin'ny maro anisa ve natao hoe manana majorité ve de tsy miatra amin'ny lalàna fa rehefa ohatra ka tsy miaradia aminareo a de vironona daolo za tsangatsy amin'ny tsy mety zany satria tsy fitaizana tsara ho an'ny tananaka anao tatitra ny filoham-pisolo-toerana fa nisy ny taratasy azy nalefanandreo to prime ministra kono jereny zany tokony tsy hitanila ianareo mpanatanteraka ao anatin'ny fandraisana ndraiky satria tsy hiteraka fitoniana eto amin'ny firenena zany rehetra zany. Misy hoany solombavam-bahoaka zay tokony ho enjehan'ny lalàna noho ny eloka zay nataony ary fantatrareo tsara mihitsy fa nanao zavatra tsy mety zany olona zany matompo fikitra teo solombavam-bahoaka de foronona daolo za tsangatsy amanorana rehetra ao a mba hahafahana mijanona eo amin'ilay toerana fa raha tena nandeha araka ny tokony izy ny fifidianana misy tsy tokony solombavam-bahoaka tsony a solombavam-bahoaka amin'izao fotoana zao a.
Zay ny ao Antananarivo renivohitra ao fa ny Manjakandriana kosa dia milaza ho nahita osoka tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny mpiaradisy ny mpanohana ny kandida Laharana fahadimy Slofo Joslin Razafindrakoto izay kandida ny Irimara tao amin'ny distrika amin'ny Manjakandriana. Nambaran'izy ireo fa nisy ny fampiasam-bola ka nahitana izany na teny anivon'ny birao fantatsam-bato sy ny isa tokantrano. Tanjona tamin'izany ambarany osoka izany ho ny fanambarana ny famadihana ny vato ho an'ny kandida iraim-pifaninana. Nadikan'ireto mpiaradia amin'ny Irimara reto fa endrika fanodikodonana ny safidim-bahoaka izany ka nanairany ny tompona andraikitra mahefa manamafy ny tsy fanekeny izany ireo mpikambany Temasy sy ireo fikambanana maro nanohana ny kandida ny Irimara ao amin'ny distrika Manjakandriana. Ampahany tamin'ny fanambarana entin'Andriamatoa Raberanto Miarimbola teo amin'ny micro-ny Rivoalain.
Mikasika ny zava-nitranga ny aloha sy nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 5 May 2024 lasa teo raha ny tokony ho izy dia ny kandida Laharana fahadimy no mivoaka hompandresy amin'ny salanisa mavesatra dia mavesatra. Tsy izany anefa no nitranga fa ninina navadika ny safidinay vahoaka maro anisa ireto avy ny zavatra hitanay sy ny ainanay tamin'izany. Nisy ny fizarana karatra hitarihana ny olona hifidy nomero 4 izay manambara fa izay manana ny karatra dokotera fidy dia tsaboana maimaim-poana mandritry ny 5 taona. Izany dia lony lalàna satria fifidianana ny safidim-bahoaka ankolaka izany. Marina fa efa natao nandritry ny fampielezan-kevitra sy tamin'ny andro ny fahangina ny talata 8 May 2024 ary tamin'ny andro ny fifidianana 5 May 2024 izany. nandritry ny andro fifidianana dia nisy ny fanidinany bureau fandatsahambato nandritra ny 5000 nitsy nataon'ireo membre de bureau de vote tao amin'ny commune Sadabe, Akazondandy, Ambatomena, Anjepy sy ny bureau sasatsasany. Izay natsapanay ny fanodikodinana ny safidina vahoaka maro anisa satria maro ireo olona teo anivon'ny bureau fifidianana no tratra ny fanerena hivoaka hiala ao anatin'ny bureau de vote nandritry ny fotoam-pisakafoanana anisan'izany ny délégué ny larana fahadimy.
Eo amin'ny lafin'ny sosialy dia mponina mare fonaliny avy amin'ny kominina valo any amin'ny distrika amin'ny Betrokany sitraka atosika arabola avy amin'ny fidy nantahiro an'ny fampandrosoana noho ny ahitany ny sesy tany amin'ity distrika ity ka tsy nahafahan'ny mponina namokatra ara-dalàna no isan'ny antony isitrahana ity tohana arabola ity. Manampy fanazavana momba izay ny solombam-bahoaka voavita amin'ny Betroka Nikola Randrianasolo.
Misy ny fanampiana tosika arabola zany atao ny fidy izay miara-miasa amin'ny mpiara-monatika zany ary ny ministera ny population izay anamena ny kominina valo ao amintsika Betroka zany io tosika arabola io zany. Kominina valo izy io a: kominina Antsangany, kominina ny Bekoropo, kominina Andendapy, Kilivaho, Tsaraisio, Ambalasoa, Sakamahily, Iabrotro. Fa ny kominina Andendapy moa zany dia tratrina Kilabaofona zany kominina Andendapy io. Raha ny jerevako zany a ny fitarainan'le olona satria na ara-politika zany a itoerana io zany de anisan'ny olona sy mpifidia loatra zany toerana io tamin'ny fifidianana nefatra metoana zay. Kanefa zany tsy mijery an'izay hoe tsy fidia ara-politika le olo fa jerevako koa zany fahasarakan'le olona satria ny bentanana io zany azonao no tsy tia karokaroka mba hampisy an'izay tombosoany mponina aminazay dia anjarako somamboaka zany mandahatra an'izay satria nytenin'zareo hoe meo kominina valo a de reo zany kominina valo safidiko aloha omena nytosika rabola ty zany amin'ny alalan'ny fidy famatoika zany fa tokony hahazo daholo zany kominina valo araiky amroapolo roamroapolo anatin'zany tsika Betroka zany isorana ny fitoanam-panjakana za tenti nandeha matofoloha andrajoelona satria ny accepteny io amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-monatika satria ny ministre population zany kisainy koa zany hiaraisa lavina io zany amin'le olona zay hitanao marefo rehefa moa zany amin'ny alalan'ny fidy a ambany fiainany prematura no mpisan'izay resaka asa tolotrasa zay amin'ny resaka fizarana ny tosika vola ho an'ireo olona marefo a any amin'ny disiny Betroka zany. Io a fanampihanan'le olona zany satria raha malalany zany Betroka zany a indro metona ho sahirana tamin'ny resaka haitany a dia amin'izao zany le olona vao manomboka miarina amin'ny fivelomany andavanandro zany. Dia rano tokoa ny fanjakana raha ohatra ka hoe manaccepten'io na hoe nagnekan'io a amin'izay fanampiana zay avy amin'ireo mpiara-monatsika zay.
Amin'ny volana Jolay no hanomboka ny fizarana ny fanampiana anara-maso akaiky ny fifantenana ny olona tokony hisitraka izany ny solombavam-bahoaka Nikola Randrianasolo.
Mana mois de Jolay a manomboka izy io amin'ny volanambony zany de efa manomboka n'izany tosika amin'ny olona marefo anatin'izany kominina valo zany. Fanampiana raha mbola vatany io zay moa zany anavoaka nytsoavy koa amin'ireo tompona andraikitra any amin'ny fotony indrindra ny sefokotany zany satria matetika io zany a misy olona efa manan'asa na olona tsy marefo tokoa koa mihaino zareo amin'io tombosoa amin'io zavatra io fa mba aingana ane mba ny olona tena hitanao sahirana ny tokony soatana agnatin'io a tsy de hoe olona zay hitanao fa malaka tao a nefa hitanao misy fidiram-bola ka mety tsy azoka an'izay fa za zany de tena hanara-maso akaikany io zany aho a fa tsy petapetaposina zany fa efa marobe ny fitarana azo amiko a indrindra mikasika resaka pamma io zany rehefa misy procédure ao misy kominina araiky amin'ny folo zany azonao concerné manana problème resaka pamy io ohatra amin'izao fotoana zao ia moa zany miezaka mandary eo andesilatsy ireo mpiara-monatika foana zany fa misy mia araiky amin'ny folo zany azonao no anavandreo ray marika toato zany fa tsy fantako moa zany procédure tokony anavandreo zareo anazy fa tenako zany tsy misy angaramaso entitra mikasika an'izay resaka fanampiana ny olona any amin'ny fotony zay.
Ny pejin'ny kolontsaina no amarana antsika ny vaovao amin'izao atoandro izao saika feno foana ny fandaram-potoana ho an'ny iray fiara amin'ny hetsika izay ataon'izy ireo ho an'ny faran'ny herinandro teo nanome fahafampo an'ireo mpakafy teny amin'ny ekara Trinité Masina Mangasoavina sy ny ekara Masinda Etenina Ambanidia iray fiara izay mamelomaso ny tantara amin'ny onjam-peo amin'ny alalan'ny fampisehoana izany amin'nyseho atsehatra. Nalaina ny saraka ireo mpijery sy ny mpikambana ao amin'ny iray fiara taorin'ny fampisehoana mantsy dia nanao rano lava ny fakana sary ny arahan'ireo mpilalao tantara tamin'ireo mpijery raha tsy ahivina kely ny volana avrily 23 nefa nanomboka nanova endrika ny tantara amin'ny onjam-peo tamin'ny fanaony izany mivantana tsehatra ny ray fiara ifamotoana amin'ireo mpakafy azy any faratsio indray ny ray fiara amin'ny alahady izao ary ety vato ny 23 manazava ifaly ray amin'ireo mpilalao mpikambana ao amin'ny ray fiara teo amin'ny micro any Rivoalin.
taona telo amby roapolo sy roa arivo tany no manomboka ny akarana tsihatra voalohany tena manodidididina na ivato tena teny andranoro a de ny akandrefana kely tany mbotro mazaka mpangabe tany a de avy eo somary nakany amin'ny anatsimotsimo amin'ny rainsety eny fa raha tramin'ny androany teto ambany dia maromaro izahay ireo de mpilalao tantara anatina onjam-peo tao no nahafantarana anay indrindra moa teto amin'ny radio Tombosy koa de mazava ho azy fa io tantarany onjam-peo io mihitsy no iza aseho eny atsiatra zany hoe ohatra zany ianao mahita hoe rakoto misy mampijaly de tena hita eny zany reny zavatra reny akoatrany hoe mety menjera mroplanina angama zany kosa aloha tsy hovita de akoatrazay amin'izay mafanabe azana azy de hita ao anatin'io tantara zay nylalaovina hatramin'izay a sy ny mbola ho lalaovina de zay foana satria ny tantara nonjam-peo de tantara fanabiazana araka lentenenko teo de hoe ny fanabiazana moa ny lolaharana de mazava ihany ko ny a ny tontolom-piaina ny amin'ny fiarahamonina satria tsy maintsy ny zavatra misy a no zahna foizinao anatin'ny tantara fa naizanona tsy zany a ao anatin'ireo tantara reo de zahna tafiditra ihany koa mahafialamboly azy fa tsy hoe tantaram-pitiavana be tantaram-pahoriana be fa mifangaro ao anatiny eo daolo zany le izy amin'ny fahenina ambin'ny folo ny volana jona zao de any faratsio vinano ny atsimo ao arinan'izay zay efa maro no naniry sy nangetahita azy de tao tokontanin'ny sekoly lycée saint joseph ivato a amin'ny fahatelo ambiroapolo ny volana jona izao
ivadika amin'ny maresaka avy any ivelany isika nanentana ny fianakaviambe raisam-pirenena i papa françois mba hanao izay ho afany amin'ny fitondrana fanampiana ilay nimponina lasibatry ny ady eo amin'ny faritry gaza nankasitraka ny fihetsika nataon'ny jordania sy egypta ary ny firenena mikambana momba izay fitondrana fanampiana ho an'ny maolona zay ny any amin'ny faritry gaza ny papa taorin'ny vavaka angelis somaly notsaiviny tamin'ny fotoany koa ilay fionany teo amin'ny tomponandraikitra palestiniana sy israeliana tao vatican folo taona laza izay nikatsahana ny fiaramiaina ampilaminana eo amin'ny vahoaka palestiniana sy israelia Eliana nametra-pialana omaly ny mpikambana iray amin'ny governemantany prime ministra israeliana benyamin netanyahu ny farana tamin'ny sabotsy teo moa ny fepotoana nomena andriamatoa beny gantz na andriamatoa prime ministra amin'ny tokony nankatoavana ny drafitrasa manokana momba ny tokony atao orin'ny ady ao gaza nilaza ny ametra-pialana andriamatoa beny gantz raha tsy misy io fankatoavana io ka izao notanterahana izao zany nambara ny fahasakana ho an'ny fandresena ny prime ministra benyamin netanyahu ary ny antsony lehibe ny antoko akavanana ny israely izy mba hikarakara fifidianana melon'ny fotoana mariana fanampidirina ho mpikambana ao amin'ny governemanta taorin'ny 7 oktobra teo ity ministra nametra-pialana ity namalevatrany anio fametra-pialana io moa ny prime ministra israeliana ary nilaza tamin'ny andriamatoa beny grantz fa fotoana fialana tsy fotoana fialanan-darany zao ady atrehan' israely izao tokony atambatra ny hery ohatrany prime ministra netanyahu tsara toerana amin'izay mety ho andimby azy amin'ny toeran'ny prime ministra ity ministra nametra-pialana ity raha nitombanany mpamakafaka ny raharaha politika any israely farany dia manjavozavy ny tontolo politika any frantsa taorin'ny navitan'ny fifidianana andrafitra ny parlementaira eropeanina omaly noravan'ny filoha emmanuel macron ny antemin'ny eram-pirenena frantsay taorin'ny fiakaran'ny raikavanana enoivon'ny parlementa eropeanina ho tanterahana ny telopolo jona zao moa ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana solomavimoaka any frantsa ary ny fito jolay kosa ny fiodinana faharoa misa roapolo sy fitonjato moa ireo depute ilaina amin'ny fandrafetana io antemnera eropeana io ka mpifidy maherin'ny ampolo sy telonjato tapitrisa avy amin'ireo firenena fito amin'ny roapolo mandrafitra ny vondrona eropeana no nandrasana naneo ny heviny tamin'izany omaly reo ny fiarahantsika tamin'ity vaovao atoandro ity fotoanantsika manaraka raha nitolakandro amin'ny roa mametraka ny mandrapitafo amin'izay indray tompoko lasy tompoko vavy